The Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ አብ ዓለም ዘለዋ ቦታ ዝምልከት ስትራቴጂ ሃገራው ጸጥታ ዕላው ገይሮም ኣሎ። አሜሪካ አብ ዓለም ንዘለዋ ጽልዋ ቀንድ ተወዳደርቲ ቻይናን ሩሲያን ይንውን ኢሎም ፒተር ሃንላይን ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ሮናልድ ሬገን ትማል ሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቁጠባውን ወታደራውን ሓይሊ ኣሜሪካ ሰላም ምስ ጽንዓት ብዝብል ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ብዝብልን ዋና ሓሳብ ኣቃሊሖም ኣለዉ።
ስትራቴጂና ናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ኣብ ዓለም ምስጓም እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሃፍትን ሓይልን ብምህናጽ ይጅምር። ኣሜሪካ ዳግም ክትመርሓ ኣተሓሳስባና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንጽዕን ኣይንደልን፣ ግን ክብርታትና ብዘይስኽፍታ ክነሰጉም ኢና።
ትራምፕ ሩስያን ቻይናን ንረብሓታት ኣሜሪካ ብዝጻረር ንዓለም ዳግም ንምስርራዕ ይፍትና ኣለዋ ክብሉ መዚዞም ጸሪሖምን ኣለዉ።
Whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition.
ደለና ኣይደለና ኣብ ሓድሽ ናይ ንሕንሕ ዘመን ተጸሚርና ንርከብ ኣለና። ኣብ ዙርያ ዓለም ብርቱዕ ወታደራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ውድድራት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ንዩናይትድ ስቴትስን መሻርክትናን ስግኣት ምስ ዝኾኑ እከይ ስርዓታት ከም ዝገጠና እውን ንፈልጥ። ኣብ ዙርያ ዓለም ህውከትን እከይን ዝርግሑ ኣሸበርትን ስግረዶም መርበባት ገበንን ገጢሞምን ኣለዉ። ንናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ክብርታትን ሃፍትን ክፈታተኑ ምዝደልዩ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ሩስያን ቻይናን እውን ገጢምና ኣለና።
ሰሜን ኮርያን ኢራንን እከይ ስርዓታት ክብሉ ብምግላጽ ንመንግስቲ ፒዮንግያንግ ንምግላልን ምቁፅጻርን ስትራቴጂኦም ፍረ የምፅእ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም ኣለዉ ትራምፕ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሽማት ቅድሚኦም ናይ ዝነበሩ ፕሬዚዳንታት ከይጠቐሱ ሕሉፍ ናይ ድሕነት ስትራቴጂታት ፈሺሎም እዮም ኢሎም።
Our leaders drifted from American principles. They lost sight.
መራሕትና ካብ ናይ ኣሜሪካ መትከላት ተሸተቲሎም እዮም። ናይ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክረኣዮም ኣይክኣለን። ኣሜሪካ ዓባይ እያ ዝብል እምነቶም ተባሕጊጉ፣ ከም ውፅኢቱ ከዓ ዜጋታትና ዝጐደሎም ኣሎ። ህዝቢ ኣብ መንግስቶም እምነት ስለ ዝሰኣኑ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሎም እውን እምነት ኣይነበሮምን። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ግን እዚ ክልወጥ ጀሚሩ ኣሎ።
ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ድሕነት ስግኣት እዩ ክብሉ ንዝገለጽዎ ናይ ትራምፕ ስትራቴጂ ምግዳፉ ይንቀፍ። ኣማኸርቲ ትራምፕ ግን እቲ ሰነድ ኩነታት ኣየር ፈታኒ ምዃኑ ብንጹር ኣየር ኢን ክብሉ ይነጽብዎ ኣለዉ።